Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Utorak je 27. jul. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je od Španije, a rukometašice poražene od Japana u drugom kolu olimpijskog turnira u Tokiju. Direktor Doma zdravlja Podgorica Danilo Jokić kazao da je zadovoljan procesom imunizacije u Crnoj Gori. Nepoznato je da li će i kada biti nastavka dijaloga između lidera parlamentarne većine o prevazilaženju aktuelne političke krize. Snažna eksplozija u hemijskom kompleksu potresla je danas njemački grad Leverkusen. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Dejan Milovac iz Mansa komentariše novu zastaru kazne za Svetozara Marovića, koji godinama boravi u Beogradu bez straha da će biti izručen Crnoj Gori.
Već je to nešto što već sada postaje kao prećutan dogovor, znači između Beograda i Podgorice, da će se Maroviću vjerovatno omogućiti da novu zastaru, odnosno konačnu zastaru po svim presudama dočeka u Beogradu van domašaja, znači crnogorskih organa.
Donosimo priču o tome da li u vojsci i policiji Srbije postoje ljudi povezani sa kontroverznim grupama koje šire ekstremističke ideje.
Mladić u vojnoj uniformi sa amblemom komande za obuku vojske Srbije na rukavu. Na nadlanici mu se vidi tetoviran simbol ultradesničarskog pokreta Leviatan. Hladno oružje bokser stilizovan tako da podsjeća na životinsku kandžu.
Doris pak komentariše reakcije na odluku odlazećeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka o sprječavanju negiranja genocida.
Mislim da je najveći problem sam genocid u Srebrenici, a ne to što je Incko, makar na kraju svog mandata, doneo odluku na koju su mnogi ljudi dugo čekali. Smatram da je povukao ispravan potez.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Demokratski front je spreman da se privremeno vrati u Skupštinu i da 31. jula glasa za članove tužilačkog savjeta, poručio je jedan od lidera fronta Milan Knežević. Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala je imperativ, napisao je Knežević na Twitteru. Skupština treba da izabere 4 člana tužilačkog savjeta, koji su ugledni pravnici, i jednog člana kojeg predlažu nevladine organizacije. Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore poražena je od Japana 29-26 u drugom kolu A grupe olimpijskog turnira u Tokiju. To je prvi poraz crnogorske selekcije nakon startnog trijumfa protiv Angole. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je od Španije 8-6. To je prvi poraz crnogorskih vaterpolista na turniru nakon startnog trijumfa protiv Australije. Crnogorski jedriličar Milivoj Dukić zauzima 12. mjesto u generalnom plasmanu nakon trećeg takmičarskog dana olimpijske regate u Tokiju. Dukić je prvu današnju etapu završio na 26. mjestu, ali je u drugoj na cilj stigao kao peti. Direktor Doma zdravlja Podgorica Danilo Jokić kazao je da je zadovoljan procesom imunizacije u Crnoj Gori i apelovao na prosvjetnu zajednicu da se vakciniše. Kao rukovodilac tima za uspostavljanje infrastrukture za proces imunizacije u Crnoj Gori, maksimalno sam zadovoljan trenutnim odzivom broja vakcinisanih, naveo je Jokić. Prema njegovim riječima, taj broj može da bude mnogo veći. On je naveo da se povećao broj vakcinisanih radnika u zdravstvu i apelovao na prosvjetnu zajednicu da se imunizuje. U Crnoj Gori prvom dozom vakcine protiv koronavirusa do sada je vakcinisano 37,2% punoljetnog stanovništva, a revakcinisano 32,9%. Do sada je dato 320.335 doza vakcina protiv koronavirusa. Crna Gora je već uspjela kada je u pitanju ljetna turistička sezona koja nije u piku, ali je vrlo blizu njega, ocijenila je direktorica Direktorata za razvojne politike u turizmu Ministarstva ekonomskog razvoja Aleksandra Slavuljica Gardašević. Ona je kazala televiziji Crne Gore da epidemiološka situacija zavisi od nas, da nije spokojna po tom pitanju, ali ni u panici jer je pod kontrolom. Nastavka dijaloga između lidera parlamentarne većine o prevazilaženju aktuelne političke krize sigurno neće biti do kraja mjeseca, a kako saznaje dnevni list, dane ni do sredine avgusta. Nakon posljednjeg sastanka 19. jula, kada su se svi izjasnili da li su za novu vladu ili rekonstrukciju postojeće, rečeno je da je uzaludno zakazivati nove sastanke, dok najprije najveće partije ne postignu dogovor između sebe, pa onda ponovo da svi sjednu za isti sto. Od tog trenutka među vodećim strankama je razmijenjeno više teških riječi nego pomirujućih tonova.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Snažna eksplozija u hemijskom kompleksu potresla je danas njemački grad Leverkusen, nakon čega se nad gradom nadvio veliki crni oblak dima. Vatrogasci i timovi za mjerenje nivoa zagađenja su na terenu, a uzrok eksplozije nije poznat. Policija nije dala više detalja, a njemački mediji prenose da se eksplozija dogodila u postrojenju za paljenje smeća.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. Iako najjaču snagu u vladajućoj većini čini Demokratski front blizak vlasti Aleksandra Vučića u Srbiji, ni nova vlast u Crnoj Gori nije obezbijedila izručenje za organizovani kriminal osuđenog Svetozara Marovića, bivšeg visokog državnog zvaničnika i funkcionera DPS-a, koji je pobjegao u Beograd. U međuvremenu, krajem juna je nastupila zastara jedne od kazni zatvora na koju je osuđen, kao u slučaju njegovog sina Miloša, kojem je prošlog septembra također zastarjela kazna kojom je osuđen kao član kriminalne grupe. Prema riječima sagovornika Radija Slobodna Evropa, izručenje Marovića je osim pravnog i pitanje političkih odnosa zvanične Podgorice i Beograda, koji se nisu značajnije promijenili ni nakon promjene vlasti u Crnoj Gori. Jasna Vukićević.
Ako ne dođe do izručenja osuđenog Svetozara Marovića, može se desiti da se on jednog dana vrati u Crnu Goru kao potpuno slobodan čovjek, kaže Dejan Milovac iz istraživačkog centra MANS, povodom zastarijevanja jedne od Marovićevih sudskih kazni.
I da ćemo vremenom, vjerovatno, ako se nešto značajnije ne promijeni, doći će situaciju kao što je ona koja se odnosi na njegovog sina, koji je sada, kad su u pitanju crnogorski državni organi, u potpunosti slobodan čovjek i može se vrati u Crnu Goru.
Iako smatra da nova vlada formalno pravno nije mogla više da uradi nakon obnove zahtjeva za izručenje Marovića, kao ključnu zamjerku Dejan Milovac navodi da vlada dovoljno ne aktualizuje to pitanje.
Ali ono što se moglo uraditi jeste da nemamo ovaj jedan zavjet čutanja, gdje je pitanje Svetozara Marovića, odnosno njegovog izručenja, tek sporadično dolazi u fokus komunikacije između Beograda i Podgorice, i već je to nešto što već sada postaje kao pre čutan dogovor, znači između Beograda i Podgorice, da će se Maroviću vjerovatno omogućiti da novu zastaru, odnosno konačnu zastaru po svim presudama dočeka u Beogradu van domašaja, znači crnogorskih organa, da će ta priča o borbi protiv korupcije na visokom nivou u Crnoj Gori biti upravo završena jednim takvim poražavajućim rezultatom, da je Svetozar Marović faktički, pored pravosnažnih presuda, zapravo izbjegao pravdu i da kompletan taj trud tužilaštva i pravosuđa je rezultirao time da se iz Crne Gore poslala poruka da se korupcija u ovoj zemlji zapravo isplati ukoliko imate dovoljno prijatelja na veoma, veoma visokim pozicijama, ne samo u Crnoj Gori, već je ispostavlja se u slučaju Svetozara Marovića i u Srbiji.
Analitičar geopolitike Blagoje Grahovac smatra da zastarijevanje jedne od Marovićevih kazni ne treba da čudi, jer su se, prema njegovim riječima, tako dogovorile bivša vlast DPS-a Mila Đukanovića u Crnoj Gori i vlast Aleksandra Vučića u Srbiji. Obrazlažući taj stav, Grahovac kaže da je riječ o ratnim partijama, te da će napredak u odnosima dvije zemlje biti moguć tek kada sve takve partije budu odmaknute od vlasti.
Jedna konstanta je decenijama da se vlast Srbije uvijek šuruje sa opozicijom Crne Gore i da vlast Crne Gore uvijek šuruje sa opozicijom Srbije. Nikad te dvije vlasti nisu se potrudile da prave ili grade prijateljske, dobrosusjedske odnose. Tako da i ovo oko Marovića je očekivati. Očekivati je čak i od aktuelne vlasti Crne Gore da će ona također učiniti sve da zastari bilo koja kazna Maroviću. Zašto? Zato što su, imamo je sada u vlasti Crne Gore ratne partije. To su partije koje su težišno predstavljene front. Tako da nema sreće što se tiče građenja dobrosusjedskih odnosa Srbije i Crne Gore dok se ne odmaknu iz vlasti sve ratne partije.
Dejan Milovac podsjeća da je presuda Maroviću često navođena kao pokazatelj da je u vrijeme DPS vlasti bilo moguće procesuirati visoku korupciju, a da ga državno tužilaštvo opisuje kao jedan od svojih većih uspjeha i dokaz da je nezavisno. Međutim, zastara jedne od Marovićevih sudskih kazni je poražavajući završetak u tom slučaju borbe protiv korupcije, ocjenjuje Milovac.
Ono što do kraja nikada nije jasno i što otvara ogroman prostor, znači za špekulacije, da li je zapravo unaprijed dogovoreno da Sad Zemarović svoju kaznu, po znacima navoda, odsluži u Beogradu daleko od pravosudnih organa, da je to bio zapravo sastavni dio onog neformalnog dijela tog sporazuma o priznanju krivice koji je sklopljen sa njim u Podgorici prije nego što je zapravo potekao za Beograd.
Iz Demokratskog fronta nismo uspjeli dobiti širi komentar na pitanje zašto ni nova vlast nije uspjela da obezbijedi izručenje Svetozara Marovića. Poslanik Jovan Vučurović nam je kratko saopštio, citat, nemamo nikakav uticaj na rad vlade, inače bi obračun sa kriminalom i korupcijom bio vidljiv. Završen citat. Na isto pitanje nismo dobili odgovore iz vlade i Ministarstva pravde. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nadležni u Vojsci Srbije i Ministarstvu unutrašnjih poslova ne poklanjaju dovoljno pažnje ekstremnoj desnici u redovima tih institucija. Kako je pokazalo istraživanje Radija Slobodna Evropa, iako zakon propisuje da kandidati za rad u Vojsci i Policiji Srbije moraju proći bezbjednosne provjere, u ovim institucijama u Srbiji postoje ljudi povezani sa kontroverznim grupama koje šire ekstremističke ideje. Detaljnije u prilogu Dušana Komarčevića.
Mladić u vojnoj uniformi sa amblemom komande za obuku Vojske Srbije na rukavu. Na nadlanici mu se vidi tetoviran simbol ultradesničarskog pokreta Leviatan. Hladno oružje, bokser, stilizovan tako da podsjeća na životinsku kandžu. Uz fotografiju je priložen opis pripadnici na dobrovoljnom služenju vojnog roka u zagrljaju. Fotografija je objavljena na društvenoj mreži Instagram na nalogu Vojnici Srbije. Ovo nije zvaničan nalog Ministarstva odbrane i nije naznačeno ko stoji iza njega, ali svakodnevno objavljuje fotografije iz kasarni i sa vojnih poligona širom Srbije. Ista fotografija je nekoliko dana kasnije objavljena i na zvaničnoj Instagram stranici Leviatana. Članovi pokreta Nacionalna odbrana Leviatan sebe predstavljaju borcima za zaštitu prava životinja. Međutim, javnosti su poznati i po antimigrantskim akcijama, pretnjama, privođenjima i učešću na desničarskim skupovima. Pavle Bihalić, prvi čovjek ove organizacije, negira međutim za Radio Slobodna Evropa da je osoba sa fotografije koju je podelila i sama organizacija član Leviatana. On dodaje da Leviatan nema svoje pripadnike u vojsci i policiji Srbije.
Imamo odličnu saradnju u vidu brzog reagovanja na naše prijave koje naravno moraju proći i tužilaštvo, ali članove per se nemamo, niti težimo tome.
Kaže Bihali u pisanom odgovoru za RSE. Bihali kaže da je Leviatan organizacija sa nacionalističkim stavovima koja se zalaže za zaštitu slabijih i da nema veze sa ekstremnom desnicom. Pripadnici ove organizacije učestvovali su međutim u julu na nekoliko javnih skupova na kojima su veličali ljude koji su pravosnažno osuđeni za ratne zločine, poput Ratka Mladića, i negirali genocid u Srebrenici.
Srebrenica nije genocid, nije genocid!
Osim toga, Leviatan se suočava i sa optužbama za diskriminaciju zbog objavljivanja diskriminatornog sadržaja prema Romima. Na Instagram nalogu vođe Leviatana Pavla Bihalija može se pronaći i fotografija iz decembra 2019. na kojoj pozira sa momkom u vojnoj uniformi u prostorijama Leviatana. Reč je o Draganu Grmuši, predsjedniku udruženja Junak. I sam Grmuša je na svom Instagram nalogu objavio više fotografija sa odsluženja vojnog roka. Udruženje Junak se u javnosti predstavlja kao udruženje koje se prvenstveno bavi humanitarnim akcijama za veterane Srbije iz ratova 90-ih. Osim toga, kako u pisanom odgovoru za RSE objašnjava Grmuša, udruženje radi i na ujedinjenju zdravo nacionalistički orijentisane omladine i broj 20-ak članova. Međutim, Junak neguje bliske veze sa ultradesničarskim organizacijama i brendovima iz Srbije i inostranstva. Tako je na jednom od događaja prisustvovao i Robert Rundo, američki ultradesničar i osnivač rasističkog pokreta Rise Above Movement, koga su u julu 2020. posete istraživački mediji locirali u Beogradu. Grmuša za RS demantuje da Junak ima aktivnu saradnju sa Rundom.
Mi kao humanitarna organizacija ne možemo nikome da zabranimo dolazak na našu manifestaciju. Tako smo i Roberta upoznali tog dana kada se pojavio na kupalištu Štrand u Bogojevu. Niti smo znali ko je on, niti šta za sobom vuče.
U humanitarnim akcijama udruženja Junak više puta su učestvovali i pripadnici neonacističke grupe Serbon, koja ima i istoimeni robni brend. Serbon se u podzemlju ekstremnih desničara pozicionirao kao prodavnica koja nudi odeću sa neonacističkim simbolima. Grmuša kaže da je Serbon među prvima podržao njegovo udruženje, ali dodaje da se nije podrobnije interesovao za robu koju taj brend prodaje.
To da li oni svojom garderobom promovišu neonacističku ideologiju nije naša stvar. Ono što znamo o njima jeste da su nacionalistički opredeljeni i da podržavaju srpske borce.
Grmuša kaže da Junak nema svoje članove u redovima snaga bezbednosti, ali dodaje da udruženje ima podršku pojedinaca u MUP-u i vojsci Srbije.
Svakako imamo njihovu podršku kako u vidu kupovanja i nošenja naše garderobe, tako i u njihovom prisustvu na nekim od naših događaja, pa sve do moralne podrške i lepih reči.
Novica Antić, predsednik Vojnog sindikata Srbije, kaže za RS da je Vojno-bezbednostna agencija zadužena da kontraobaveštajno i bezbednostno štiti ustanove vojske, pa tako i da vrši bezbednostnu proveru lica koja službuju u vojsci. On podsjeća da jedino Ustavni sud može da stavi van zakona udruženja građana, a do tada se smatra da je rad određenog udruženja, pa recimo i Leviatana, u granicama zakona.
Mi možemo da smatramo ovako laički da jesu ekstremisti i naravno oni tako sebe i promovišu, ali ne možemo da kažemo da su oni ekstremisti u smislu toga da neko ugrožavaju, jer da ugrožavaju njima bi rad zabranio Ustavni sud.
Predrag Petrović iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku smatra da službe bezbednosti u Srbiji nisu dovoljno senzibilisane da prepoznaju desni ekstremizam kao potencijalnu pretnju. Pojam ekstremizma je prilično rastegljiv i često ga nije lako definisati, kaže Petrović, ali dodaje da su granice postavljene u Ustavu i zakonima.
Sve što su suprotnosti sa demokratskim principima i vrednostima, svako ko ugrožava slobodu govora, okupljanja, on se smatra za ekstremistom. Ne znači da je on i nasilni ekstremista, on može da te ekstremističke stavove zagovori na miran način, ali on bi trebalo po definiciji da potpadne pod pažnju organa bezbednosti.
Bezbednosne provere kandidata za radno mesto u MUP-u i vojsci Srbije definisane su zakonima o policiji i vojsci. U oba slučaja postoje tri nivoa bezbednosne provere koje kandidat može proći u zavisnosti od nivoa zaposlenja. Ni u jednom se ekstremizam ne pominje kao smetnja. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Maja Živanović i Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Milorad Dodik nije iznad zakona. Nije niko i nadam se da će sud poštovati taj princip, kaže za Radio Slobodna Evropa Doris Pak, bivša izvjestiteljka Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu povodom njegove žestoke reakcije na odluku odlazećeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Valentina Incka, o sprječavanju negiranja genocida. Sa Doris Pak je razgovarao Dragan Štavljanin.
Kako komentarišete Inckovu odluku da koristeći bonska ovlašćenja nametne dopune u krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine, kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca, što je jedno od najspornijih pitanja u zemlji već godinama?
Mislim da je najveći problem sam genocid u Srebrenici, a ne to što je Incko, makar na kraju svog mandata, doneo odluku na koju su mnogi ljudi dugo čekali. Smatram da je povukao ispravan potez.
Kakve će biti političke posljedice, jer je Milorad Dodig, lider bosanskih Srba, zapretio da će to dovesti do raspada BiH, a u međuvremenu je inicirao potpisivanje peticije protiv ovog poteza visokog predstavnika.
Čujte, Dodik odavno preti i problem je što do sada nije dobijao snažan odgovor čelnika Evropske unije i domaćih političkih lidera. Stoga je krajnje vreme da Bosna i Hercegovina prebrodi taj problem. Dejtonski sporazum je okončao rat, ali je stvorio situaciju u kojoj je teško upravljati državom. Niko nije na odgovarajući način reagovao poslednjih godina na Dodikove pretnje. Njegove najnovije pretnje nisu ništa novo u odnosu na ono što je ranije činio. Pretpostavljam da će mnogi sada reagovati na Dodikove postupke. Ne možemo da prihvatimo da neko kao što je on dovodi u pitanje šta se desilo u Srebrenici, iako zna činjenice. Dodik je jedan od tri člana predsjedništva i treba da iskaže poštovanje prema svim ljudima koje su ubili pripadnici srpskog naroda. Dakle, Incko je povukao ispravan potez, ali nažalost, drugi su previše opsednuti procenjivanjem dometa Dodikovih pretnji.
Ukoliko se Inskov amandman u potpunosti primeni, to znači da bi sudovi u BiH mogli da odrede kaznu zatvora za srpske političare. U međuvremenu doneta odluka o privremenom povlačenju srpskih predstavnika iz institucija BiH. Da li će to dovesti do novih političkih blokada?
Nisam sigurna da institucije u Bosni i Hercegovini generalno dobro funkcionišu. Inskova odluka je u skladu sa Dejtonskim ustavom i Dodik mora to da poštuje, kao i svi ostali. Stoga ne mislim da treba posvećivati previše pažnje njegovim pretnjama. On je jedan od lidera u Bosni i Hercegovini i treba da poštuje Dejtonski ustav, a Incko je uradio ono što je morao.
Ako Dodik nastavi da negira da se u Srebrenici desio genocid, da li bi sud BiH trebalo da ga osudi na zatvorsku kaznu?
Ako sud funkcioniše na pravi način, treba da radi svoj posao, ništa više i ništa manje. Svi treba da poštuju ustav, uključujući i sprečavanje negiranja genocida u Srebrenici.
Bivši visoki predstavnici, naročito Paddy Ashdown, smenili su sa funkcije nekoliko srpskih političara. Po nekim mišljenjima, to je omogućilo prostor Dodigu da se predstavi kao branitelj srpskih interesa.
Srbima nije u interesu da negiraju genocid, mada Dodik veruje da je to u njihovom interesu. Takva situacija dugo traje i sada je Incko uradio ono što je verovatno već ranije trebalo. Dodik nije iznad zakona, niko nije i nadam se da će sud poštovati taj princip. To što je nekada činio Ashdown, sada je Incko ispravno uradio u vezi drugog pitanja i ne bi trebalo da strahujemo zbog onoga što Dodik trenutno čini. On je građanin i jedan od lidera u Bosni i Hercegovini i treba da poštuje zakon i Dejtonski ustav.
Dodik računa na podršku Rusije i Kine, koje su zatražile prošle sedmice na sednici Saveta bezbednosti zatvaranje kancelarije visokog predstavnika, ali su ostale članice ovog tela odbile taj predlog. Da li će Rusija i Kina nastaviti da podržavaju Dodika u osporavanju Inskove odluke?
Rusija također mnogo toga osporava što nije u interesu funkcionisanja Bosne i Hercegovine. Ne znam da li će Kina u potpunosti slediti taj put, ali ona nema interes za razvoj demokratije bilo gde u Evropi, već samo ekonomski. I kako da dovede druge u zavisnu poziciju od nje. Sramota je da Rusija i Kina ne podržavaju stav ostalih članica Saveta bezbednosti, jer je u Srebrenici izvršen genocid i to niko ne može da ospori.
Ne samo lideri bosanskih Srba, već i vlasti u Srbiji osporavaju da se u Srebrenici desio genocid, mada priznaju da je bilo zločina. Zbog toga nevladine organizacije traže da se usvoji istovetan zakon i u Srbiji.
Mislim da je to ispravan stav. I u Srbiji se negira genocid, ali pripadnici naroda iz koga potiču odgovorni treba također da ga priznaju. Nemačka je priznala i prihvatila šta je u naše ime učinjeno. To ne znači da su svi Nemci izvršili genocid, niti da su svi Srbi to uradili. Ali činjenica je da je on izvršen u ime Srba, zbog čega njihovi lideri treba da se izvine i nose taj teret. Kao što mi Nemci nosimo taj teret, jer je genocid počinjen u naše ime. To bi bio test poštenja ako srpski lideri to priznaju i ništa više. To ne znači da su oni lično odgovorni, ali ista pravila igre moraju svuda da se poštuju.
Dodig i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić navode kao argumenti da nisu procesuirani zločini nad Srbima, uključujući i u Žepi u neposrednoj blizini Srebrenice, da je Naser Orić oslobođen, te da je Haški tribunal bio pristrasan.
Uvijek se mogu porediti stvari koje inače nisu za poređenje. Govorimo o Srebrenici i jasno je šta se tamo desilo, a to je genocid. Tačka. Dakle, ako se stalno bude nešto upoređivalo, tome nema kraja.
Bila je to Doris Pak, bivša izvjestiteljka Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu, s kojom je razgovarao Dragan Štavljanin.
Mjesto za sjećanje na radiju Slobodna Evropa. Mjesto za sjećanje na sve one koji su preminuli od COVID-19. Ako želite da se uključite, podijelite svoje sjećanje na nekoga koga ste izgubili, javite nam se na društvenim mrežama. Pošaljite nam osnovne podatke o rođenju, smrti, fotografiju, kao i par rečenica sjećanja na one koje ste izgubili od COVID-19, a mi ćemo objaviti na slobodnaevropa.org. Ne želimo da naši najmiliji ostanu samo pandemijska statistika. Sjećajmo ih se zajedno. Zajedno smo sa vama. Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden u ponedjeljak 26. jula formalno je zaključio američku vojnu misiju u Iraku, rekavši da će ona biti okončana do kraja 2021. godine. Nakon povlačenja iz Afganistana, ovo je još jedan korak ka smanjivanju dva produžena vojna aranžmana američke vojske koji su počeli nakon terorističkog napada 11. septembra 2001. godine. Asja Hafner.
Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden rekao je 26. jula da će američka vojna misija u Iraku završiti do kraja 2021. godine, iako će trupe nastaviti da obučavaju i savjetuju iračku vojsku. Biden nije rekao koliko će američkih trupa ostati u Iraku kada formalno bude završena vojna misija. Vojni analitičari kažu da smanjenje snaga možda neće biti značajno zbog nastavka misije savjetovanja i obuke. Nakon sastanka predsjednika Joe Bidena sa premijerom Iraka Mustafom al-Kadimijem u Bijeloj kući State Department je izdao zajedničko američko-iračko saopštenje u kojem se navodi kako će sigurnosni odnosi biti usmjereni na obuku, savjetovanje i razmjenu obavještenih podataka dvije države. Očekivalo se da će plan promjene fokusa sa američke vojne misije na savjetodavnu i misiju za obučavanje do kraja godine biti obrazložen u široj izjavi nakon razgovora Bidena i Kadimija u Bijeloj kući 26. jula. Biden je uoči tog sastanka izjavio da je zajednička borba protiv ekstremista takozvane Islamske države ključna za stabilnost regije. Rekao je da će se protivteroristička saradnja sa iračkom vladom nastaviti i tokom prelaska na novu fazu o kojoj će se još razgovarati. Sjedinjene Države izjavile su u aprilu da će se 2.500 američkih vojnika koji se još uvijek nalaze u Iraku prebaciti na ulogu usmjerenu na obuku i savjetovanje, ali nisu rekli kada će se dogoditi ova tranzicija. Glasnogovornica Bijele kuće, Jen Psaki, nije rekla koliko će od 2.500 američkih vojnika ostati u Iraku do kraja godine. Američke snage napale su Irak prije 18 godina, 2003. kako bi uklonile Sadama Huseina sa vlasti, a kasnije su predvodile koaliciju u borbi protiv ekstremista takozvane Islamske države. U izjavi koju je izdala Bijela kuća navodi se da su se Biden i Kadimi obavezali na kontinuirano sigurnosno partnerstvo kako bi osigurali da se takozvana Islamska država nikada ponovo ne pojavi i omogućili zajednicama koje se oporavljaju od terora dostojanstvenu obnovu, čak i kada Sjedinjene Države pređu na čisto savjetodavnu ulogu. Iako ne obilježava značajnu promjenu na nivou oružanih snaga, simbolički odmak od Iraka još uvijek je značajan za američkog predsjednika u odbrani svoje odluke o povlačenju iz Afganistana. Biden je više puta rekao da je vrijeme da se Sjedinjene Države usresrede na trenutne prijetnje, a ne na one od prije 20 godina.
Još jednom za kraj vijesti dana. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je od Španije, a rukometašice poražene od Japana u drugom kolu olimpijskog turnira u Tokiju. Direktor Doma zdravlja Podgorica Danilo Jokić kazao da je zadovoljan procesom imunizacije u Crnoj Gori. Nepoznato je da li će i kada biti nastavka dijaloga između lidera parlamentarne većine o prevazilaženju aktuelne političke krize. Snažna eksplozija u hemijskom kompleksu potresla je danas njemački grad Leverkusen. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.